Сёння святы отец прыняў адстаўку кардынала Дзіаніджы Тэтаманцы з пасады кіраўніка міланскай дыяцэзіі згодна з параграфам 1 канона 401 кодэкса кананічнага права. Новым арцыбіскупам мітрапалітам міланскім папа прызначыў яго эксцэленцыю кардынала Анджэла Скола, да гэтага часу патрыярха Венецыі. Новы мітрапаліт міланскі нарадзіўся 7 лістапада 1941 года. Пасля атрымання філасофскай адукацыі ў каталіцкім універсітэце Сакро-Куоре ў Мілане, у 1967 годзе пачаў вучобу ў духовнай семінарыі ў Саронно. Адукацыю працягваў затым у семінарыі Венегоно і Фрыбургскім універсітэце ў Швейцарыі, дзе атрымаў навуковую ступень тэолага. Святарскае пасвячэнне Анджэла Скола атрымаў 18 ліпеня 1970 года. Да 1991 года займаў розныя пасады ў каталіцкім касцёле Італіі. 20 ліпеня 1991 года папа Ян Павел II прызначыў яго тытулярным біскупам Гросета, а 15 ліпеня 1995 года ректарам папскага латэранскага універсітэта і кіраўніком інстытута Яна Павла II для даследавання над сям'ёй і сужэнствам. 5 студзеня 2002 года іерарх быў прызначаны патрыярхам Венецыі, а падчас кансісторыі ў 2003 годзе быў абвешчаны кардыналам. Новы арцыбіскуп міланскі з'яўляецца старшынёй канферэнцыі біскупаў Трывенета і займае розныя пасады ў рымскай курыі.